Florentino Perez Real Madrid'ning yangi transferlarini tasdiqladi. Real Madrid prezidenti Florentino Perez klubning yangi transferlarini e'lon qildi. Liverpool himoyachisi Ibrahima Kanate erkin agent sifatida Madridga keladi va Jose Mourinho jamoani boshqaradi. Perez shuningdek Vinicius Juniorning klubda qolishini ta'kidlab, uning boshqa jamoalarga o'tishi haqidagi mishmishlarni rad etdi. Ushbu bayonotlar prezidentlik saylovidan oldin yangradi va yangi transferlar Perezning saylovoldi tashviqotida muhim rol o'ynashi kutilmoqda.